Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos aproveitar pois a tope ese tempo. E para nós, o mellor xeito de facelo é sempre tendo un bo libro nas mans, tendo sempre boa lectura. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos nela xa dende hai bastantes anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois imos ter como a contertulia pois a xefa máxima disto, que en Oleiros é a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Olá, boas tardes.
Xa facía tempo, que non falábamos.
Sí, porque, bueno, estuvo facendo o xío debido a que eu estuve facendo outros traballos máis de facturas,
expedientes. Eses son ingratos, eses traballos, normalmente.
Son menos visibles, pero no, tamén son necesarios.
Son necesarios, pasa que non son nada agradecidos, pero hai que facelos, evidentemente. Bueno, Mariluz, pois, como sempre, comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa. E hoxe que tocamos público infantil ou xuvenil?
Público, bueno, infantil, pero a partir de 10 anos.
Ah, moi ben.
Pois para nenos e nenas, o libro que recomendo titúlase Feminino singular en plural, texto que contén textos e poesías de Concha Blanco, ilustracións de Laura Romero, e está publicado por Bahía Edicións. Feminino singular en plural contén 12 sinxelos poemas biográficos dedicados a mulleres galegas pioneiras e singulares, de aí o título, pero tamén a outras anónimas e das que non coñecemos os seus nomes. Todas elas valentes e loitadoras, desde a antiga Galaecia ata a Galicia contemporánea actual, con nomes como Rosalía de Castro, Xulia Minguiñón, Exeria, Elisa e Marcela, Concepción Arenal, Mari Castaña, Sofía Casanova, María Xosé Queizán, as dúas Marías, Emilia Pardo Bazán, Olimpia Valencia, e a todas as mulleres anónimas, viúvas de vivos, silenciadas, descoñecidas, que sacaron este país adiante. Intercalados con estes poemas, van breves textos dunha nena e un neno, Sabel e Roy, con comentarios infantís sobre estas mulleres. A autora, Concha Blanco, di que son mulleres sobre as que investigou na súa historia para provocar unha reflexión sobre as súas vidas, o seu labor, a súa forza, a súa intelixencia ou a súa entrega. E unha vez interiorizado este gran problema social, facer algo de xeito particular e tamén colectivo para cambiar, di o lema "A unión fai a forza". Debo decir que Concha Blanco é unha profesora xubilada, primeiro exerceu de mestra por diferentes escolas da provincia da Coruña e logo como docente no ensino secundario na especialidade de Lingua Galega e Literatura. É unha autora pioneira na publicación de literatura infantil e juvenil en galego e ao longo da súa trayectoria recibiu varios premios, como o Premio Lecturas de Galis, ou Novela por Entregas de la Voz de Galicia, ou o Premio Pura e Dora Vázquez, ou o Frei Sarmiento en 2008, etc. Pois continuando co comentario do libro de Feminino Singular en Plural, desde Bahía Edicións, a editorial que o publicou, definen a obra como un canto agradecido a mulleres que loitaron individualmente e con moitos atrancos pola súa colectividade. É un libro que fala da loita pola igualdade e pola liberdade para acadar unha sociedade máis xusta. É unha obra que recomendamos a partir de 10 anos para nenos e nenas. Témola na Biblioteca Rialeda e poden a levar en préstamo para as súas casas. Eu creo que lles vai a gustar porque, bueno, son poesías sinxelas e creo que lles abren a visión hacia personas que a veces que pode ser que non coñezan.
Pois sí, e ademais está ben empezar xa dende novos, non, a ler e sobre todo a concienciarse. Claro que sí. Nótase que xa estades a celebrar o Día da Muller, eh? Xa durante toda a semana, nótase. Por lo tanto, estou a ver a espera do libro que me vas a recomendar agora xa para o noso público adulto.
Ben, pois para mozas e mozos, adultas e adultos, un libro completamente distinto, moi rompedor.
A ver, a ver.
Totalidad sexual del cosmos.
Uau.
Está escrito por Juan Bonilla, publicado en editorial Seis Barral e foi Premio Nacional de Narrativa no ano 2020. Juan Bonilla, licenciado en periodismo, colaborador habitual de periódicos e revistas de información, colabora en distintos periódicos, como por exemplo El Mundo, é autor de novelas como Nadie conoce a nadie, o Los príncipes nubios, o Prohibido entrar sin pantalones, etc. E o que le recomendamos hoxe, Totalidad sexual del cosmos tamén. Juan Bonilla traduciu ao español varias obras de diversos autores, escribiu relatos, poesía, e en Totalidad sexual del cosmos recupera a figura da poeta e pintora mexicana Nahui Olin.
Carmen Mondragón.
Carmen Mondragón, xusto. Unha muller inteligente e con ansias de liberdade, ao mesmo tempo que extravagante e irreverente, e que últimamente está considerada como unha figura carismática da arte mexicana do século XX, pero isto é últimamente, porque durante moitos anos foi esquecida ou incluso pois falaban mal dela, ¿no? O seu verdadeiro nome, como ti dixeches, era Carmen Mondragón, pero decidiu asinar como Nahui Olin. Naceu en Veracruz, en México, no ano 1893, viviu en París nos primeiros anos do século XX, onde coñeceu, entre outros, a Matisse e a Picasso.
Vallanos, xo creo.
E ao estalar a Primeira Guerra Mundial, trasladouse a San Sebastián, ata que volveu a México en 1921, onde participou activamente na vida intelectual e artística do seu país e destacou polas súas ideas feministas e unha actitude provocadora. Foi un artista de gran beleza e sensualidade que se autorrepresentou na súa pintura e que se relaciona co seu coñecemento do feminismo anglosaxón e mexicano, que a leva a explorar a súa creatividade. Tamén se pensa que estaba influenciada pola escritora e filósofa inglesa Mary Wollstonecraft. Non pronuncio ben.
Non te preocupes.
Nahui Olin formou parte dese grupo de mulleres que durante as décadas de 1920 a 1930 produciron un dos períodos máis activos da arte e da cultura en México. Nesta novela, Totalidad sexual del cosmos, o autor mestura realidade e ficción, reconstrúe e dá a coñecer un personaxe histórico, Carmen Mondragón ou Nahui Olin, a través da busca que realiza un personaxe de ficción que é o restaurador Tomás Zurián, namorado desta muller, dos seus fermosos ollos verdes, despois de ver unha fotografía súa. Debido a esta obsesión, este restaurador dedica a súa propia vida a buscar, a saber da súa vida, da súa obra, etc., e queda anulada a súa propia vida en función da recuperación da biografía e da produción literaria e artística de Nahui Olin. O xurado do Premio Nacional de Narrativa elexiu esta obra por, digo en castelán, su prosa poderosa e transparente de rímica tensión narrativa e por su análisis sobre la investigación como acto de amor exacerbado. Tamén destacou la aproximación literaria a un personaje femenino anticanónico e iluminador, es modélica e constituye al mismo tiempo una reivindicación de las vanguardias que atraviesan la propia escritura a lo largo de toda la obra. Ben, pois Totalidad sexual del cosmos preséntanos a unha muller diferente, irreverente, ahora neste momento carismática, sempre provocadora, que escribiu poesía e que tamén pintou, mexicana, e que lle pode gustar a moitas persoas pois coñecer a súa obra e a súa produción a través desta novela. Témola na Biblioteca Rialeda, poden a levar en préstamo e nada, eu desexo que lles guste.
Esta que é Editorial Six Barral.
Sí, está en Seix Barral. Sí, perfecto. Sí, y como dixen, foi Premio Nacional de Narrativa o ano pasado.
Polo de agora somente en Rialeda, non?
Sí, tanto un como outro é solo en Rialeda, pero bueno, algún sí que se vai comprar para as outras bibliotecas.
Perfecto. E, mentres tanto, as actividades nas bibliotecas continúan e hoxe, sen ir máis longe, temos aí contacontos na Biblioteca de Mera, verdade?
Pois sí, hoxe temos contacontos para maiores de 6 anos, que, bueno, que son todos os que estamos facendo agora en marzo, son todos para maiores de 6 anos, a cargo de Paula Carballeira, co espectáculo titulado Tres Irmás, Tres Camiños e un Gran Perigo, é as 6:30 da tarde, e claro, todos os contacontos deste mes de marzo é imprescindible que chamen por teléfono ou se cheguen á biblioteca que queiran asistir.
Claro,
e que
o aforo moi pequeno, verdad?
Moi pouco. Moi limitado, claro, a causa da pandemia, pero sí que che vou a dar unha novidade.
Veña.
Que aínda non publicamos porque queríamos ver a ver como saía. Pois estos contacontos imos intentar gravalos. Digo intentar porque pode ser que en algunha biblioteca, por causa da tecnoloxía ou así, que nos fallos son ou tal. Pero bueno, todos os que nos queden así máis ou menos ben, ímolos publicar na web municipal ou no blog das bibliotecas, así que todas as nenas e nenos que os queiran escoitar que non puideron asistir presenciales poden facelo a través do noso blog bibliotecasoleiros.blogspot.com ou a través da web municipal na sección de bibliotecas. Xa está publicado o que se realizou o mércores 3 de marzo na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz, que foi con Trémola Teatro, que se titulaba 1, 2, 3, a que non o ves.
Sí.
E aí, se clican na ligazón Quero contos de Trémola, pois xa o poden escoitar. E despois tamén, este están solo 48 horas, desde que os publicamos están 48 horas. Entonces este vai estar hasta o sábado a 6:30. Vamos a publicar tamén o que se grabou onte en Rialeda con Ramiro Neira e así iremos publicando. Xa digo, intentamos publicar os de todas as bibliotecas. Pode ser que algún nos falle por algún fallo da tecnoloxía, pero intentar.
Perfecto.
Para achegalos a un público infantil maior, porque claro, o aforo é moi limitado.
Claro, ten moi pouquinho aforo, claro, normal. Sí. Bueno, e para xa a semana, imagino que, bueno, xa estades a celebrar o Día da Muller, para vindeira semana continúan as horas do conto e seguro que alguna que outra actividade tedes máis por aí.
Pois sí, imos realizar diversas exposicións bibliográficas en todas as bibliotecas, por exemplo, en Rialeda, unha que se titula A Luz na Batalla, bueno, baseándonos nun lema en latín de Bellum Luce Luque que utilizaba Emilia Pardo Bazán, porque esta exposición está formada por obras escritas por Emilia Pardo Bazán e outras que estudan a súa obra ou a súa biografía, porque ela utilizaba este lema, A Luz na Batalla, no seu papel de cartas. Entonces, por eso decidimos utilizalo como lema da exposición, para conmemorar o centenario do falecemento de Emilia Pardo Bazán e como homenaxe a esta ilustre escritora e loitadora polos dereitos da muller. Foi unha gran loitadora. Tamén na Biblioteca de Santa Cruz vai haber unha mostra que son 8 mulleres, 8 libros, 8 cancións, donde seleccionaron 8 biografías de escritoras, científicas, deportistas, 8 escritoras galegas e 8 cancións que versionan poesías ou textos de escritoras aos que lle puxeron música. Na biblioteca de Nós van a facer recortables de mulleres coa súa imaxen e a súa biografía e unha exposición bibliográfica nas que as mulleres son as protagonistas das obras que se expoñan. Van a ser obras infantis, juvenis e para público adulto. Na de Mera vai a ser unha mostra de material audiovisual e bibliográfico sobre igualdade de xénero e feminismo. Igual sucede no de Dorneda, que titulan con nome de muller, entonces é unha exposición sobre o feminismo, seleccionando obras para abordar a temática de igualdade de xénero, tanto infantis e juvenis como tamén para público adulto. O mismo sucede en Lorbé, e en Oleiros, na Biblioteca de Oleiros, vai ser unha exposición titulada Mulleres que deixaron pegada, con obras sobre mulleres que destacaron como científicas ou no mundo da arte ou da política, etc. E, aparte deso, como xa sabedes, imos continuar coa hora do conto, pois, por exemplo, como xa falamos, hoxe en Mera con Paula Carballeira, o 8 de marzo en Dorneda con Charo Pita, Mulleres que cambiaron o mundo, o 9 de marzo en Oleiros con tamén Charo Pita, Aventureiras intrépidas, o 10 de marzo con Caxoto en Santa Cruz con Contamos en Igualdade, o 12 de marzo na Biblioteca de Nós con Fátima Fernando, Fernández, con Un Mundo de Mulleres. Todas estes contacontos son para conmemorar o Día da Muller. E despois o 11 de marzo en Rialeda con Edubía, con Dado o Duende, pero este xa non é sobre o tema da muller, porque o tema da muller fixémolo en Rialeda, fixémolo onte. Co espectáculo Xoana. E aparte deso, continuamos cos clubs de lectura. Nestes días tamén son comentarios de obras ou escritas por mulleres ou que se refiren a mulleres, como por exemplo o 10 de marzo vaise comentar Amor de Tango, de María Xosé Queizán, na Biblioteca Rialeda, ou o 16 de marzo vaise comentar Abril Encantado, de Elizabeth von Arnim, na Biblioteca de Santa Cruz. E son algunhas das actividades que imos realizar para conmemorar o Día da Muller, para, bueno, cos objetivos de promover a igualdade de xénero, difundir o relevante papel das mulleres ao longo da historia, en todos os ámbitos, científicas, deportistas, pintoras, escritoras, etc. Provocar na sociedade a reflexión sobre estes temas, presentar diversas obras escritas por mulleres e dar a coñecer libros de autoras galegas, españolas e internacionais. Todo isto é coa finalidade de fomentar a lectura deste tipo de libros. E invitamos a toda a poboación de Oleiros a que visite estas exposicións, a que veña polas bibliotecas a buscar libros, discos ou películas para levar en préstamo, ou que participe nas nosas actividades. Xa comentei a hora do conto, ten moi pouco aforo para presencial, pero como despois imos colgando vamos irlas colgando a través de internet, pois poden ver os contacontos, pois eso, a través do blog ou da web municipal, e os clubs de lectura son todos por videoconferencias para facilitar que asista máis xente. Están os, bueno, está cuberto o total de xente que pode participar, son 4 grupos.
Mariluz, no caso das tertulias literarias tamén continúa o tema online?
Sí, ¿no? Continúa online, porque senón teríamos que facer grupos de 4 persoas.
Claro, sería...
Y claro, serían grupos moi pequenos, claro, porque con 4 persoas é moi difícil facer un club de lectura, porque un día unha persoa non asiste porque non pode vir, outra non lee o libro, ou así...
Ademais, para encaixar horarios, mamaíña...
Claro, ¿no? Claro, serían, habría que facer moitas subdivisións. Sí, entonces continuamos por videoconferencias e está resultando moi ben.
Fantástico. Pois, Mariluz, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e ou los pidan. Bueno, e aí, en realidad, creo que seguides, non, con ese aparador tan bonito que tedes coas recomendacións nosas, non?
Sí, temos sempre a entrada da biblioteca ou esa estantería coas recomendacións de libros na radio.
Estupendo.
Pero aí están os libros que se recomendan para mozas, mozos, adultas e adultos, pero na sala infantil hai tamén diante do mostrador que hai ali na sala infantil a recomendacións infantís e juvenís. Entonces, bueno, para lembrar os libros que recomendamos hoxe, Feminino singular en plural, de Concha Blanco, e Totalidad sexual del cosmos, de Juan Bonilla.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda a información, e nada, quedamos xa, nos emprazamos a vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Veña, unha aperta, boa fin de semana. Hasta luego.